թուրքերը գաղթակայանում թողեցին նաև իրենց ավանակներից 4-ը։ Սերունի աղան դրանցից մեկը միայն տարավ հովտում հեծնելու։ Բարեգործին և նրա 5 ուղեկցին տարան դեպի հյուսիսային լեռնաթամբը։ Այս անգամ թուրքերի աչքերը չկապեցին։ Առջևից քայլում էր ուխտյալը, կանաչ և սպիտակ դրոշներով։ Ոչ ուրախ էր, ոչ էլ տխուր։ Թեև նրան լավություն անել չհաջողվեց։ Բագրատյանից բացի օտարականներին իբրև պատվավոր շքախումբ, ուղեկցում էին տեր Հայկազունը, բժիշկ Ալթունին և 2 մուխտար։ Նրանց հետևում էր կախարդված ամբոխը։ Վրանում տեղի ունեցած զրույցը, որի բովանդակությանը ոչ ոք իրազեկ չէր, տեղի էր տվել ֆանտաստիկ ակնկալությունների։ Աղան քայլում էր պարուրված օրհնանքի, օգնություն աղերսող կանչերի, արտասվալից թախանձանքի, հուսատոչոր հարցումների մշուշով։ Ոչ մի տեղ, նույնիսկ աքսորավայրերում, բերեքեթը չէր տեսել այնպիսի դեմքեր, ինչպիսիք տեսավ դամլաջքի գաղթակայանում։ Տղամարդիկ նրան նայում էին տենդոտ, վայրի, անհակ հայացքներով։ Հյուցված կանայք պատառոտված թևքերից դուրս ընկած ձեռքերով ծերունու կողմն էին մեկնում իրենց գրկի երեխաներին։ Գրեթե բոլոր փոքրիկների ջրգողած դեմքերը օրորվում էին բարակ պարանոցների վրա, իսկ խոշոր աչքերի մեջ կար այնպիսի դառը տառապանք, որ հատուկ չէ անչափահասներին։ Աղան զգաց, որ նույնիսկ տարագրության արհավիրքները այնքան անմարդկայնացնող ազդեցություն չէին թողնում, որքան այս մեկուսացումը։ Աղան համոզվեց, թե կործանումը որքան ավելի է ազդում մարդկանց հոգևոր ուժերի վրա, քան սպանությունը մարմինների վրա։ Ամենազարհուրելին ոչ թե մի ամբողջ ժողովրդի բնաջնջումն էր, այլ աստվածորդիների բնաջնջումը, հանձին այդ ժողովրդի։ Էնվերի սուրը հայերին խոցելով, խոցում էր նաև Ալլահին։ Չէ՞ որ հայերի, ինչպես և ամեն մարդու մեջ, Ալլահն է բնակվում, թեպետ հայերը անհավատ են։ Նա, ով մարդ արարածի մեջ սպանում է նրա արժանապատվությունը, սպանում է նաև արարչին։ Դա աստվածասպանություն է, այնպիսի մեղք, որ չի կարող քավել հավիտյանս հավիտենից։ Ռիֆաադ բերեքեթը, այդ բարեպաշտ դերվիշը, որն իր խորհրդածությունների և թարիքաթյան աղոթամարզանքների ժամանակ հաճախ էր մոտենում հանդերձյալ աշխարհին և հանդերձյալ հոգիների ճակատագրին, մտովի զարհուրելի պատկերներ էր տեսնում։ Նույնիսկ անդրաշխարում, ընդհունարանի դռների առաջ, ներդաշտակության շեմքին քարշ էին գալիս տարագիրների տանջահար քարավանները։ Ոչ ոք նրանց ներս չէր թողնում։ Գաղթակայաններում իրար վրա դիզված հոգիները համբարձվել չէին կարողանում, քանի որ երկարատև մարտիրոսության երկարատև հալածանքների պատճառով զրկվել էին թրչելու կարողությունից։ Ամենուրեք զարհուրերի ապաստարաններ, ինչպես այստեղ, Մուսա լեռան բարձունքներում։ Անթիվ անհամար սովահարների այրվող հայացքներ, որոնք անդրաշխարում ևս դատապարտված էին տիեզերաթափար մուրացկանության, գլխիկոր նվաստացման։ Ձեր աղային թվում էր, թե անցնում է հաստ մոխրամպերի, հայ ժողովրդի մահվան ամպերի միջով։ Դրանք չփարատվող քուլաներով պլլվում էին իրական և հանդերձյալ աշխարհների սահմանագլխին։ Աղան իրոք մոխիր էր շնչում, առանց այդ բանը նկատելու։ Այդ մոխիրը անտառային մարող հրդեհի վերջին մոլեգնության արդյունքն էր, և ցամաքային քամուն միացած, թանձր մշուշի նման շարժվում էր դեպի արևմուտք։ Միթե վերջ չուներ հայկական ճակատագրի միջով անցնող այս ճանապարհը։ Գավազանին հենված, աղան քայլում էր։ Քայլում էր ավելի ու ավելի ծերանալով, ավելի ու ավելի կռանալով։ Նայում էր հողին, որը ծնել և հանդուրժում էր այդ ամենը։ Փափուկ մաշիկների մեջ ամփոփված և քայլելու անվարժ մանր ոտքերով, ծերունին եռանդով դոփում էր հողը։ Սպիտակափար մորուքը կրծքին ամուր սեղմած, փախստականի նման շտապում էր, չխնայելով իր վերջին ուժերը։ Այլևս չէր կարողանում լսել աղերսական ձայները, թախանձանքը։ Հյուսիսային լեռնաթամբի առաջին խրամատը չհասած, բերեքեթի ուժերը նրան դավաճանեցին։ 4 կողմից սևեռուն նայող զինվորների աչքի առաջ ծերունին նվաղեց, վայր ընկավ։ Իշապանների հետևից եկող ծառաները վախեցած վրա հասան։ Աղան տկար մարդ էր։ Ստամբուլում ֆրանսիացի բժիշկը պատվիրել էր զգուշանալ լարվածությունից, հոգնելուց։ 2 ծառաներից առավել ծանրաբարոն, մետաքսյա կանաչ տոպրակից, որը միշտ իր տիրոջ ետևից ման էր ածում, հանեց մի դեղասրվակ և մի քիչ մատուտակ. Դրանք սրտի համար օգտակար դեղամիջոցներ էին. Երբ աղան իրեն լավ զգաց, ժպտաց տեր Հայկազունին և իր վրա խոնարված Բագրատյանին.
«Դատարկ բան է, ծերացել եմ, շատ արագ քայլեցի, հետո էլ շատ բեր տրիկ ուսերիս»։
Ուղեկիցների օգտությամբ ոտքի ելավ, պարզորոշ զգաց, որ չի կարողանա գլուխ բերել իր առաքելությունը, չի հաջողվի հասնել դեր էս զոր. Ռիֆադ Բերեքեթը յայլիով Անթաքի է հասավ կեսգիշերին. Մարմինը տկարությունից գրեթե դարմացել էր, բայց և այնպես մարգարտաշար ձեռագրով Նեզիմի բեի հասեյով նամակ գրեց քրիստոնյա հոգևորական Լեպսյուսին, հաշիվ տվեց իր առաջին առաքելության մասին. Հենց այն պահին, երբ աղա Բերեքեթը շարադրում էր Լեպսյուսին ուղաց նամակը, Գրիգոր Յոհանոլոգցու հոգին անջատվում էր բազմաչարչար մարմնից. Ուսուցիչ Շատախյանը քնելուց առաջ հիշեց դեղագործին և խղճի խայթ զգաց. Ավակների խորհրդի առավոտյան աղմկոտ նիստից հետո նա կույտի նման անցել էր ծերունու մոտով, առանց նույնիսկ նայելու իր վաղեմի ուսուցչի կողմը. Այն էլ հոգևարքի սարսափելի օրը, երբ ոչ ոք չկար հիվանդի մոտ, ոչ ոք չէր օգնում. Ուշ գիշերով ուսուցիչ Շատախյանը, Գրիգորի աշակերտը, զգուշորեն մտավ կառավարչատուն. Մատների ծայրերի վրա մոտեցավ կիսախավար խցին. Գրքերի պատի վրայից գողունի նայեց. Ապա ցածրաձայն, այնպես որ հիվանդը քնած լինելու դեպքում չզարցներ, հարցրեց.
«Ինչպես ես, հա՞, վարպետ»։
Գրիգորը մեջքի վրա պառկած էր, ծանր էր շնչում, սակայն բաց աչքերի մեջ անվրդովություն էր տիրում. Ուսուցչի անիմաստ հարցին դրանք պատասխանեցին լուր նախատինքով. Շատախյանը գրքերին կպչելով մոտեցավ անկողնուն. Մատներով տնտղեց հիվանդի ձեռքի այլանդակված հոդերը.
«Շատ է ցավում»։
Դեղագործը ինչ-որ երկիմաստ ձևով պատասխանեց.
«Երբ դիպչում ես, շատ է ցավում»։
Շատախյանը պպզեց հիվանդի կողքին.
«Այս գիշեր կմնամ քեզ մոտ, ավելի լավ կլինի. գուցե որևէ բանի կարիք ունենաս»։
Բայց հիվանդը կարծես խուսափում էր որևէ մեկի գիշերային ընկերակցությունից։
«Ոչ մի բանի կարիք չունեմ. մինչև հիմա ամեն ինչ լավ է գնացել. այսօր էլ լավ կանցնի»։ «Գնա, գնա քնիր, վարժապետ»։ «Սրտանց կուզենայի մնալ, եթե իհարկե նեղություն չտամ»։
Գրիգորը ոչինչ չասաց. Նա զբաղված էր շունչը տեղը բերելով. Շատախյանը տխրեց.
«Վարպետ, հիշում եմ այն սքանչելի ժամանակները, մեր շրջագայությունները, քո զրույցները»։
Դեղագործի Մանդարինյան դեղին դեմքը մնաց անհույս. Այծային մորուքը չշարժվեց. Ձայնը հնչեց ասես գլխի միջից.
«Դատարկ բաներ էին»։
Այս հերքման վրա Շատախյանի սենտիմենտալությունը բորբոքվեց.
«Դատարկ բաներ չէին. ինձ համար, մեզ համար, վարպետ. գիտես, որ ես ապրել եմ Եվրոպայում. կարող եմ ասել, որ ֆրանսիական կուլտուրան ինձ համար միս ու արյուն է դարձել. այնտեղ մարդ հազար ու մի բան է լսում, սովորում, հաճախում է թատրոն, կինո, պատկերասրահներ, զեկուցումներ է լսում, համերգներ. Յոհանոլուքում մեզ համար այդ ամենը դու էիր, և ավելին էիր. դու մեզ ներկայացնում էիր ամբողջ աշխարը, լուսաբանում. ախ, վարպետ, ինչ մարդ կդառնայիր դու Եվրոպայում»։
Այս բացականչությունը նկատելիորեն բարկացրեց Սերունոն. ամբարտավանորեն թառանչ արձակեց.
«Ես լիովին գոհ եմ իմ ունեցածից»։
Ուսուցիչ Շատախյանը հանկարծ պապանձվեց. ահագին ժամանակ չէր կարողանում խոսակցության նյութ գտնել, բայց հետո տղայական ինչ-որ կատակ անցավ մտքով, ինչպես սովորաբար վարվում են իրական վիճակը մեռնողից թաքցնելու համար։
«Ինչ տոնական շապիկ ես հագել, վարպետ. մի քանի օր հետո երբ անես, կկեղտոտվի և կտրորվի. հետո նոր շապիկ նվեր կստանաս, քանի որ նման շորերը չեն լվանում»։
«Իմ շապիկը ոչ կկեղտոտվի, Ոչ էլ կտրորվի,
ասաց դեղագործը։ Շատախյանը հիշեց, որ Գրիգորի մարմինը իրոք մարմնեղեն չէր։ Մտքով անցավ, թե ինչ լավ կլիներ, եթե հիվանդը քներ։ Նրան ճնշում էր ծերունու սթափ մտածողությունը։ Իրավի Գրիգորը կարծես ուզում էր այդ բավականությունը պատճառել իր հյուրին, չնայած աչքերը բաց էին։ Մոտ կես ժամ անցավ, մինչև նորից լսվեց հիվանդի տարօրինակ շինծու թվացող ձայնը.
«Արժաֆետ, հիմարություններ դուրս տալու փոխարեն օգտակար գործ կատարիր. Մոտեցիր դեղորայքի դարակին. Տեսնում ես կլոր սև շիշը, կողքին բաժակ կա, լիքը լցրու»։
Շատախյանն իրեն երջանիկ զգաց, քանի որ ռեալ հանձնարարություն ստացավ։ Գնաց և շուտով բերեց թթի օղիով լի բաժակը։
«Վարպետ, դու բժշկական ամենաճշմարիտ միջոցն ես ընտրել»։
Ձեռքը դրեց Գրիգորի գլխի տակ, փոքրինչ բարձրացրեց և բաժակը մոտեցրեց բերանին։ Յողոնոլուկցի մաստունը երկար ումպերով դատարկեց օղին, ինչպես ջուրն են խմում։ Տնքալով ետ ընկավ։ Քիչ անց դեմքի վրա կենդանության նշաններ հայտնվեցին, իսկ աչքերում հեգնական զվարթություն։
«Սա ցավի դեմ է. հիմա ուզում եմ մենակ մնալ. Գնա, գնա քնիր, վարժապետ»։
Հիվանդի դեմքի արտահայտությունը և աշխուժացած ձայնը Շատախյանին հանգստացրին։
«Վաղը կգամ, վարպետ, շատ կանուխ»։
«Այո, վաղն արի, ինչքան ուզում ես, կանուխ. Իսկ հիմա կարող ես լամպը հանգցնել. Վերջին նավթն է վառվում. այստեղ փոքրիկ մոմս է դրված, վառիր. Մոմակալը դիր գրքերի վրա. Ահա, այ այդպես. Ուրիշ ոչինչ. Գնա, գնա քնիր, վարժապետ»։
Երբ Շատախյանն արդեն անցել էր գրքերի պատի ետևը, մի պահ կանգ առավ, ետ դարձավ և նայեց իր ուսուցչին։
«Վարպետ, եթե ես քո տեղը լինեի, ոսկանյանից չէի վիրավորվի. նրան մեկընդ միշտ ճանաչեցինք»։
Շատախյանի վերջին խորհուրդը միանգամայն ավելորդ էր։ Դեղագործն այժմ արդեն ապրում էր ամենախոր անդորության աշխարում, որտեղ ոսկանյանի նման ծիծաղելի մարդիկ ոչ մի դեր չէին կարող խաղալ։ Ծերունին անթարթ հայացքով նայում էր առաջ, ըմբոշխնում ցավազրկության մեծ բերկրանքը։ Սիրտն անսահմանորեն թեթև էր։ Հանրագումարի էր բերում իր ներքին հարստությունը։ Որքան թեթև էր բեռը, որքան երջանիկ էր նա։ Ոչ ոքի չէր կորցնում, ոչ ոք էլ նրան չէր կորցնում։ Այն ամենը, ինչ կապված էր մարդկանց հետ, անչափելիորեն հեռու էր և գուցե գոյություն էլ չէր ունեցել։ Գրիգորը հարկավ միշտ էլ եղել էր Գրիգոր, մի մարդ, որ իր հատկություններով նման չէր ուրիշներին։ Ժողովուրդը խղճում է այն մարդկանց, ովքեր նման պահերին միայնակ են մնում։ Դեղագործն այդ բանը չէր զգում։ Միթե ավելի սքանչելի բան կար, քան մենությունը։ Նա վայելում էր այն երանությունը, որ ինքը ոտքից գլուխ մաքուր է, ոչ մի պարտականություն չունի, չի խախտել մարդկային կարգն ու կանոնը։ Ոչ մի օտար խառնուրդից չէր պղտորվում նրա մաքուր եսի կենսաշունչ հորձանուտը։ Այդ հորձանուտում արյունն ավելի ու ավելի հախուրն էր եռում, ինչ որ սքանչելի ջերմություն էր հառնում։ Գրիգորը նկատում էր, թե ինչպես իր մարմինը կրկին դառնում է դյուրաշարժ, իսկ հոդերն ազատագրվում են իրենց կոշտությունից։ Ծերունին կտրուկ շարժումով առանց ցավ զգալու շրջվեց դեպի լույսը։ Բոցի շուրջը պարում էին փոքրիկ սպիտակ մժղուկներ և սև խոշոր փարվանաթիթեռներ։ Գրիգորը մտածեց. «Եթե այսպես շարունակվի, կարողջանամ»։ Բայց դա նրա համար բնավ կարևոր չէր։ Միտքը ևս սկսեց իր թիթեռնապարը։ Պղպջակտերի պես վեր էին բարձրանում ինչ-որ խորի մաստ ցնորական բառեր, և Գրիգորը դրանց վրա ոչ մի իշխանություն չուներ։ Պոլիոդորոսի կենտրոնական արև։ Գոյություն ուներ, թե չուներ այդ արևը, ախր ինչ կարևոր է։ Պոլիոդորոսի կենտրոնական արևի շուրջը պարում էին միգամած համաստեղությունները և ոստայնաձև լուսատուների սփյուռքը։ թիթեռնաձև աստղաբույլերը, որոնք բաղկացած էին հրկիզված աշխարհների մանր մոխրափոշուց, ինչպես վկայում է արաբ աստղագետ Իբն Սաադին. Եվրոպայում ի՞նչ մարդ կարող էր դառնալ. Էշ Շատախյան. Գրիգոր Յոհանոլուքսին աստծո պես հպարտ էր, որ տեսավ, թե ինչպես են մութ աշխարհները պարում կենտրոնական արևի շուրջը. Այնքան հպարտ էր, որ ինքն իրեն կորցրեց և քնեց. Սակայն արթնացումը սոսկալի էր. Մահճակալը անհասկանալիորեն նեղացել էր. Հիվանդը գրեթե ոչինչ չէր տեսնում. Փարվանա թիթեռները հազարապատկվել էին, գրեթե լիովին ծածկել խղճուկ մոմի լույսը. Գրիգորը շնչել չէր կարողանում. Հուսահատ գոռաց, գալարվեց, ուշադրություն չդարձնելով ցավերին. Արտաքուստ դա շնչահեղձության նոպա էր, բայց ներքուստ ինչ-որ ավելի ահավոր երևույթ էր. Սոսկալի անտանելիության զգացում, ժամանակային իմաստով ոչ թե անցողիկ, այլ հարատև. Եթե դժողք գոյություն ուներ, ապա դա էր ամենամեծ պատիժը. Եվ այդ հարատև անտանելիությունը միանգամայն որոշակի բովանդակություն ուներ. Թերմբռնումների, սկզբնավորվող իմացությունների, փութանցիկ խոհերի, անհասկանալի ուսմունքների, խելքահան անող մոլորությունների այդ ծովը դժվար էր բնորոշել իբրև գիտակցող անգիտություն կամ էլ անգետ գիտակցություն. Սոսկալի է, երբ գլուխ չես հանում նույնիսկ ամենամանր հասկացողություններից. Ոգու ինչ ահավոր անզորություն, ոգի, որն ավելի դյուրաբեկ է, քան խոտի ցողունը. Գրիգորին թվաց, թե ինքը խեղտվելու է փլատակտերով լեցուն այդ ծովում. Ուզեց փրկվել, դիմել փախուստի. Խրխրալով առաջ սողաց, խարխափելով փոքր ինչ բարձրացավ, կարչեց գրքերի պատից. Երբ թուլությունից հավասարակշռությունը կորցրեց, մեջքի վրա ընկավ անկողնուն, իր հետ քաշելով վերևում շարված գրքերը և մարմրող մոմը. Գրքերն աղմուկով թափվեցին Գրիգորի վրա, կարծես ուզում էին գրկել իրենց տիրոջը, ողջագուրվել. Հիվանդը երկար ժամանակ մնաց պառկած այնպես, ինչպես վայր էր ընկել. Գոհ էր, որ դարձյալ կարող է շնչել, որ ազատագրվեց անգիտության խեղտող նոպայից. Ալիքների պես ետ եկան ցավերը. Ամեն մի մատն այրվում էր, կարծես հենց նոր էր դուրս քաշել կրակի միջից. Ծերունուն դարձյալ ծառայություն մատուցեցին գրքերը, կարդացված և չկարդացված, միայն թերթված սիրելի գրքերը. Նա իր այրվող մատները թաղեց դրանց էջերի մեջ. Հատորների ներսը ջրի պես զով էր. Ավելին, գրքերի հոգևոր արյան միջից, ինչ-որ սարցեղեն անդորություն էր ամբառնում, լցվում իր արյան մեջ. Խուլ ու կույր մատներով շոշափեց բոլոր գրքերը, բոլորն էլ ճանաչեց. Վերջին մեղմ նոպան. Ավսոս, որ զրկվում է այդ բերկրանքից. Այնուհետև այրուցքն աստիճանաբար տեղի տվեց. Վերջին ցավը մի անգամ էլ գլուխ բարձրացրեց, սակայն խաղաղավետ անզգայացումը դարձավ տիրապետող. Գերանների արանքից սարսռալով ներս էր հեղեղվում կապարածուփ խավարը. Գրիգորը ոչինչ չէր տեսնում. Նրա միտքը շատ ավելի վսեմ բաներով էր զբաղված. Նա լուր համակվեց այն գիտակցությամբ, թե իր սրտի յուրաքանչյուր զարկը նշանակում է «Ես առաջին մարդն եմ, ես առաջին մարդն եմ»։ Հետո սկսեց մոմ դառնալ այն, ինչ կոչվում էր Գրիգոր Յոհանոլուքսի. Բայց սա արդեն կեղծիք է. Տեղի ունեցածը չի արտահայտվի ժամանակի և տարածության մեջ ստեղծված բառերով. Ոչ թե մոմ դարձավ Գրիգոր Յոհանոլուքսին, այլ թոշնեց այն, ինչ ինքը աշխարհն էր. Այո, զարմանալի արագությամբ կուչ եկավ ամբողջ աշխարը, կառավարչատունը, քաղաքաձորը, Մուսալերը, ներքևում ծվարած ծննդավայրը, այն ամենը, ինչով շրջապատված էր հայրենիքը, այլ կերպ լինել չէր կարող. Աշխարը խտություն չուներ, քանի որ այրված աստղերի մոխրից էր գոյացել. Ի վերջո Գրիգոր Յոհանոլուքսին մնաց մեն-մենակ. Բայց նա մի ամբողջ տիեզերք էր, ոչ ավելին էր, քան տիեզերքը, քանի որ նրա գլխի շուրջը պարում էին աշխարհների փարվանաները, թեև նա ոչինչ չէր նկատում։